aivan aluksi haluan no, kiittää kaikkia.
No minä oikein ajattelen?
Jämpää ne pesi.
Kansalaisia.
Ja ruuskaalia ei syö.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Politbyro. Aivan mainiota maanantaita tai oikeastaan tiistaita täältä Politbyrosta. Täällä jälleen Sini Korpinen.
Moikka.
Juha Töyrylä.
Oikein hyvää iltaa.
Sekä minä Matti Parpala, ja tosiaan tätä nauhoitetaan maanantai-iltana, joten ainakaan Sini ei vastaa sanomisistaan edes sen vertaa, mitä yleensä epäilen.
Toivotaan, että Sini vastaa meille kuitenkin niin kuin lähetyksen loppuun saakka, se olisi jo aika paljon.
Kyllä.
Niin kyllä, sellainen riski on, että
eikä nukahda kesken.
Jossain kohtaa nukahtaa.
Se on se suuri jännityksen kohde.
Näinpä.
Sinulle hyvä kuulija, joka et siis tiedä tätä, niin menen yleensä 9 aikaan nukkumaan. That's the secret to my awesomeness.
Tämä on siis epäinhimillistä suorattaa nauhoittaa jaksoa tähän aikaan, mutta epäinhimillisistä asioista tulikin mieleen, että itärajalla kuohuu edelleen. Tästä puhuttiin jo viime viikolla tai siis toissa viikolla, mutta asia tietenkin on edelleen päällänsä, eli Suomen hallitus on päättänyt sulkea raja-asemia, ja nyt on tällä hetkellä niin, että vain tuo Raja-Joosepin asema on edelleen auki ja turvapaikan hakeminen on keskitetty sinne, ja tiedossamme on myös se, että hallitus on yrittänyt sulkea tai pyrkii sulkemaan koko rajan, olisi jo sen tehnyt, jos se oikeuskansleri olisi todennut tai apulaisoikeuskansleri olisi todennut, että tämmöisillä perusteluilla ei onnistu, ei oikeudellisia perusteita ole sulkemiseen, mutta kovasti kerrotaan hallituksen suunnalta, että kyllä taitoa ja tietoa ja tahtoa on siihen, että
Ei, sä puhut nyt ihan väärästä ihmistä.
Ei, kun se olikin joku toinen tyyppi. Niin, mutta siis, että saadaan kyllä raja suljettua ja aiotaan sulkea, jos tarpeen on, ja ehkä keskittämistä sitten Helsinki-Vantaalle ja satamiin suunnitellaan. Mutta niin, ei ole rauhoittunut tämä itärajan tilanne, ja nyt ehkä enemmänkin on myöskin säröjä kuulunut siitä, että mitäs tässä nyt ollaan valmistelemassa ja millä agendalla, ja onko oikeuskansleri, tekeekö se työnsä hyvin vai pitäisikö sen saada potkut, kun se tällä tavalla hallituksen laillisuutta valvoo.
Niin, joku voisi sanoa, että siitähän sille jopa maksetaan, mutta että ehkä Purralle pitäisi kertoa tämä osuus tästä laillisuusvalvonnasta ja muusta. Tämä on niin kuin kiinnostava nähdä, että miten tämä hallituksen sisäinen tilanne tästä, no siis kaikki on tästä niin kuin kiinnostavaa nähdä, mutta että tänäänhän myöskin opetusministeri Anna-Maja Henriksson sanoi, että kertoi siis Helsingin Sanomille, että RKP:tä ei ole pidetty kartalla näiden rajapäätösten valmistelusta. Orpo taas sanoi, että kaikkia hallituspuolueita on pyritty informoimaan lainvalmistelun tilanteesta. En tiedä, onko semmoista samanlaista pyrin informoimaan kuin allekirjoittaneella esimerkiksi lasten kanssa aamuisin, että pyrin informoimaan heitä, että heidän olisi hyvä pestä hampaansa ja harjata hiuksensa, mutta kun he katsovat lastenohjelmia, niin he eivät ehkä sitä ota vastaan, en tiedä. Mutta
terveisiä vaan RKP-erkkareille sinne lastenohjelmien pariin. Toivottavasti on hyvät piirretyt menossa. Mikä on ryhmähaun ruotsiksi?
mutta en ehkä tarkoittanut sitä ihan
Gruppen
niin.
Wuff.
Ryhmähaut ja rajat kiinni. ei rajaa.
En tiedä, että oliko tämä tämmöinen, että minä,
no ei niin, rajaa liika pitkää, ei pentuja liika pientä.
Joo, just näin. No niin, aivan. Kuten huomaatte, niin hyvin menee. Mutta siis, että en tiedä tosiaan, että miten täällä hallituksen sisällä vai onko tämä ollut tämmöinen tietysti niin kuin ymmärrettävistä tai sillä tavalla ymmärrettävistä syistä siis, että sisäministeri on perussuomalainen, niin sitten varmastikin sisäministeriön kanssa näitä enimmäkseen niin katsotaan eteenpäin näitä asioita, mutta että tietenkään eihän se hyvääkään kerro, että jos hallituksen sisällä on semmoinen tuntuma, että me ei käydä riittävästi keskustelua tästä yhteisesti ja sitten samaan aikaan, miksi RKP haluaa tuoda ikään kuin esiin sitä, että heitä ei kuunnella näin merkittävissä asioissa. Ja sitten toisaalta juuri se, että miksi juuri tämä asia on sellainen, jossa he kovasti haluavat profiloitua.
Niin tämä asia, että heitä ei kuunnella, niin miksi tämä on se?
Niin ja sitten toisaalta, että onko heidän viestinsä se, että jos meitä kuunneltaisiin enemmän, niin lopputulos olisi toisenlainen.
Mm. Joo, se oli outo.
Niin siis nämä RKP-läiset kahdet rattaat on kyllä aika jännät, että kyllä hallitus aikoo mahdollisesti rikkoa meidän mielestä ihmisoikeuksia, mutta korostamme, että meillä ei ole mitään tekemistä asian kanssa, koska me ei päästä osallistumaan hallituksen päätöksentekoon. Että näin varsinaisesti kumpikaan viesti ei ole RKP:n kannalta ehkä superpositiivinen. Mä ollut huolissani tässä kotimaisessa keskustelussa siitä, että Venäjän toiminnallahan on tietysti tarkoitus vaikuttaa Suomeen. Ja muun muassa toinen iltapäivälehdestä, Tatsola Iltalehti, kirjoitti ihan hyvän artikkelin siitä, että mitä kaikkia erilaisia tavoitteita tällaisella vaikuttamistyöllä saattaa olla, tai miten se saattaa linkittyä Venäjän sisäpoliittiseen tilanteeseen myös. Mutta varmaan yksi tavoite tämän tyyppisellä vaikuttamisellahan on horjuttaa sitä kansallista tilannetta, joko turvallisuuden tunnetta tai sisäistä koheesiota tai luoda sellaista epävarmuutta ja turvattomuuden tunnetta. Ja kyllä mun mielestä nyt viime viikon aikana me nähtiin julkisessa keskustelussa merkkejä tästä, kun selkeästi ihmiset ottaa tämän asian aika raskaasti ja tämä on tietenkin kieltämättä vakava asia. Ja kun tämä homma niin kuin lähti laukalle ja me alettiin nähdä vaatimuksia apulaisoikeuskanslerin erottamisesta ja sellaista niin kuin ei sitä maltillista ja rauhallista suhtautumista, mikä mun mielestä kuvasti tosi hyvin hallituksen ministeriöiden toimia etenkin tämän tilanteen tai kriisin alkuvaiheissa, niin se oli mun mielestä ensimmäinen huolestuttava merkki ja siinä pystyi olemaan vielä tyytyväinen siihen, että kuitenkin sitten kaikkien eduskuntapuolueiden kesken vallitsi aika hyvä yksimielisyys siitä, että minkälaisia toimenpiteitä Suomen nyt täytyy tehdä, vaikka totta kai kaikkia toimenpiteitä ja niiden vaikutukset on epävarmoja, niin nyt sitten tämä epäyhtenäisyys alkaa hiljalleen pesiytyä myös poliittisen järjestelmän sisään, mikä on nähty nyt sitten muun muassa perussuomalaisten ja oppositiopuolueiden ja perussuomalaisten ja RKP:n välillä. Ja mä toivon, että siis niin kuin demokratiaan kuuluu tämä keskustelu ja ei siinä niin kuin mitään, mutta muistetaan toivottavasti myös siellä niin kuin poliittisessa johdossa, että meitä yritetään nyt provosoida. Ei provosoiduta silloin.
Niin ja siis no ehkä vielä toinen Venäjän tavoite, musta ihan uskottava ajatus ja teoria on se, että Venäjän tavoitteena on nimenomaan painaa tilanne siihen, että Suomen valtion johdon tulee osallistua tämän asian selvittämiseen kahdenvälisissä keskusteluissa Venäjän valtion johdon kanssa. Ja tämä oli nyt nimenomaan sellainen, mitä Orpo sanoi, että näin ei aiota tehdä toisin kuin mitä tehtiin siis silloin 2016. Että nyt aiotaan pitää kiinni siitä linjasta, että Suomi ei käy mitään erilliskeskusteluita, vaan pysytään tiukassa linjassa ja hyvä niin. Mutta ehkä vielä tähän persujen niin kuin toimintaa ja kierroksille menemiseen, niin ehkä se pelottava kulma tässä, vaikka edelleen tavallaan toistan sen, mitä viimeksikin sanoin, että tuntuu, että se itärajan sulkemistoimi ja se viestin välittäminen sitä kautta, että tänne ei kannata tulla, että se on ihan tarpeen. Mutta sitten kun samaan aikaan valtiovarainministeri Purra kertoo, että no nythän ihmiset ajattelevat persummin kuin koskaan, ja nyt on hyvä paikka niin kuin tehdä merkittäviä muutoksia näihin niin kuin kansainvälisen suojelun periaatteisiin ja näin, ja eikä todellakaan siihen suuntaan, mitä uudistuksia EU:ssa on tähän asti ajettu, vaan enemmänkin just tätä maahanmuuttovastaista linjaa, niin se tietysti herättää kysymyksiä ja huolta siitä, että onko riski, että nyt rikotaan sopimusjärjestelmässä sit jotain pysyvästi tämän varjolla, niin kun käytetään tätä kriisiä hyväksi siihen, että yritetään saada niin kun oikeusvaltioperiaatteita murrettua ja niin edelleen.
Musta tässä niin kun, ei se ole niin kun täysin tuulesta temmattu ajatus, että sieltä rajan yli voi tulla näissä olosuhteissa niin kun myös sellaisia ihmisiä, jotka eivät ole täällä yksin omaan hakemassa turvapaikkaa. On ihan mahdollista, että sieltä tulee ihmisiä, jotka aiheuttavat meidän jonkinlaisen kansallisen turvallisuuden uhan ja se pitää niin kun ottaa vakavasti. Ja itse ajattelen niin, että on tosi tärkeää, että me pidetään huolta siitä, että silloin kun ihmiset tulee niin kuin meidän puolelle rajaa, jolloin meillä on se toimivalta siinä asiassa, niin me emme jätä näitä ihmisiä oman onnensa nojaan niin kuin joka tapauksessa. Ja sitten samaan aikaan on tosi tärkeää, että me selvitetään niin pitkälle kuin vaan ikinä voidaan, että ketä nämä ihmiset on. Ja se on niin kuin, että siinä mielessä mun mielestä hallituksen toimet niin kuin näistä järjestelykeskuksista ja muista, vaikka ne kalskahtavat tai kuulostavat niin kuin siltä, että ovat järjestetty. Kyse on kuitenkin ihmisistä eikä niin kuin paketeista, niin siinä mielessä ajattelen, että se on hyvä, että lähdetään siitä, että nyt me selvitetään sitten todella pohjamuuttajan myötä sitä, että ketä sieltä niin kuin tulee ja millä asioilla he ovat, mutta että sitten mä samaan aikaan ajattelen, että emme me voi niin kuin jättää pulaan keskellä kylmää talvea ihmisiä sinne jonnekin hankeen. Että,
niin.
Että siinä mielessä niin kuin tämä. Ja sitten toisaalta niin kuin se, että et arviohan on, eikö niin, laillisuusvalvojallakin, että jos me jätettäisiin ainoastaan semmoinen, että me laitettaisiin rajat kiinni ja ainoastaan satamien ja lentokenttien kautta voisi saada turvapaikan, niin sehän käytännössä tekisi turvapaikan hakemisesta mahdotonta.
Niin ainakin se niin kuin viimeisin esitys oli sellainen, että aito ja tehokas mahdollisuus hakea turvapaikkaa ei siinä olisi toteutunut. Ja sitten toisaalta niin, perusteet
koska
sille...
Koska ilman papereita sä et pääse.
Niin ja sitten toisaalta perusteet sille, että niin kuin ne toimet olisi ollut niin rajoja, niin ne ei niin kuin täyttynyt. Et tämähän on hankalaa, koska tässä koko ajan tasapainotellaan sitä, että kuinka vakava se tilanne on ja kuinka rajuja ne toimet on. Ja koska kyse on niin kuin kahden eri oikeuden, on niin kuin turvallisuuden näkökulmasta ja toisaalta on niiden ihmisoikeuksien näkökulma. Ja niin kuin oikeusoppineet on tässä koko ajan sanonut, niin ei ole täsmällisesti sellaista ennakkotapausta kuin Suomi. Koska silleen, jos joku muu maa on laittanut itärajan esimerkiksi kiinni, niin niillä ei välttämättä ole samaan aikaan se tilanne, että no itse asiassa mitään muita rajan ylityspaikkoja ei silloin enää ole kuin meillä sit se olisi niin kuin pitäisi mennä merta pitkin tai ilmojen teitä, niin että on niin kuin, tilanteet ei ole vertailukelpoisia ja varmaan siis jonkun verran sitten tullaan tekemään jälkikäteistä harkintaa myös, että mikä oli oikein ja mikä ei.
Mutta sitten vielä tavallaan se, että vaikka se määrä ei ole, että kun että tavallaan on sitä, että sieltä tulee yksi tai kaksi tai kolme ihmistä ja voi ei, että sehän ei ole juuri mitään se määrä, niin musta se määrähän ei ole tässä se olennainen asia, vaan myöskin ikään kuin se, että me kohtelemme näitä ihmisiä johdonmukaisella tavalla. Että se, että jos meillä on se ajatus, että meidän täytyy että me tiedämme, että näitä ihmisiä käytetään välineenä ja me tiedetään, että omalla tavallaan tämä on Venäjän yritys vaikuttaa Suomeen, niin silloin meidän pitää olla varmoja siitä, että sieltä ei rajan yli tule sellaisia ihmisiä, joiden tausta onkin esimerkiksi siellä Venäjällä vaikkapa jossain sotilastehtävissä tai muissa tiedustelutehtävissä.
Niin.
Jolloin niin kuin tavallaan se, että meidän pitää kohdella niitä ihmisiä niin kuin johdonmukaisesti, olipa niitä siellä rajan yli tulossa 20 tai 2.
Niin, tai toisaalta se turvallisuusuhka saattaa liittyä siihen, että vaikka yli tuotaisiinkin henkilöitä tai rajalle tuotaisiin henkilöitä Suomeen pyrkivään turvapaikkaa hakemaan, jotka eivät sinänsä olisi missään tekemisissä Venäjän kanssa, niin heillä saattaa olla taustaa, joka saattaa olla omiaan aiheuttamaan turvallisuusriskejä. Tämä on toki ihan niin kuin mahdollista. Mä ajattelen tästä hyvin pitkältä samalla tavalla kuin Sini. Mun mielestä tässä on sitten toisaalta vielä se, niin kuin sekin kerros se kansallisen turvallisuuden kysymys, että tavallaan pelkästään se, että tämän tyyppinen operaatio on käynnissä, on niin kuin kansallisen turvallisuuden kysymys, koska se kuvastaa sitä, että meidän naapurivaltio pyrkii vaikuttamaan meihin tavalla, joka ei ole niin kuin suotuisa eikä sovelias. Ja se itsessään tavallaan ihan ilman sitä, että tarvitsee arvioida sitä, että minkälaisia ihmisiä ja minkälaisilla takeilla ja polkupyörillä sieltä niin kuin yli tuleekaan, niin se itse operaatio on se, joka luo sen turvallisuuskysymyksen. Ja tässä julkisessa keskustelussa hankalaa on koko ajan se, että pitää koko ajan mielessä se, että päätöksentekijöillä todennäköisesti on käyttävissään ja onkin käytettävissä sellaista tiedustelutietoa, jota julkisuudessa ei ole, ja sen silloin tavallaan meillä ei ole. Julkinen keskustelu ei pysty samalla tavalla, julkisen keskustelun täytyy yrittää, mutta se ei pysty samalla tavalla arvioimaan sitä kokonaisturvallisuuden kysymystä, kun sitten päätöksentekijät todennäköisesti pystyy.
Tai toivottavasti.
Toivottavasti yrittää. Mutta jos kysytään, että pitääkö, tai niin kuin, jos multa kysyttäisiin, että meillä ei ole lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten puitteissa mahdollisuutta sulkea itärajaa kokonaan, ja sitten olisi toisaalta tiedustelutietoa siitä, että tässä on tällainen turvallisuuskysymys, niin mitä mä tekisin, niin enpä tiedä. Mun mielestä tämä kysymys on aidosti tosi, tosi vaikea.
Ja siis osittain se on vaikea sen takia, että isossa kuvassahan se ongelma on se, että me emme, ja kun sanon me, niin tarkoitan meitä niin kuin Eurooppana ja Euroopan unionina, että me emme ole osanneet päättää emmekä päivittää niitä niin kuin sopimuksia ja käytäntöjä, jotka liittyy siihen kansainväliseen suojeluun, joka johtaa siihen, että meillä on tämmöinen, niin kuin, että tavallaan ei ole mahdollista tulla silleen siirtolaisena hankalimmista paikoista ja niin kuin vaikka nälänhädän ja taloudellisten mahdollisuuksien puutteen takia, niin ei ole kovinkaan helppoa tulla Eurooppaan silleen tekemään töitä ja niin kuin rakentamaan elämäänsä tänne, vaan silleen yksi keino, mikä tosi monelle on ainoa vaihtoehto, on maksaa jollekin salakuljettajalle tai jotenkin maarajan kautta pyrkiä Venäjälle ja sitten yrittää sitä kautta Eurooppaan. Meillä niin kuin persut ennen kaikkea on vastustanut sitä, että vaikkapa sitä Dublin-menettelyä uudistettaisiin, tai Suomihan vastustaa sitä ylipäänsä, joka tarkoittaa sitä, että jokainen, joka itärajan yli tulee ja tulee Suomeen, niin koska niitä Dublin-sääntöjä ei ole uudistettu, niin ei ole mitään niin kuin jakoa, vastuunjakoa, vaan Suomi joutuu käsittelemään kaikki. Toki sen niin kuin vastapuolena on se, että Italia käsittelee kaikki omansa ja Kreikka käsittelee kaikki omansa, mutta jos meillä olisi niin kuin joku järkevämpi reitti silleen tulla esimerkiksi Suomeen tekemään töitä, niin varmaan moni näistä, jotka sitten ajautuu hakemaan turvapaikkaa, olisi jo saattanut ihan mielellään tulla vaikkapa tekemään jotain töitä, johon me niin kuin kovasti tarvittaisiin väkeä myös silleen jotain järkevää reittiä pitkin, eikä maksamalla silleen tonneja salakuljettajille ja niin edelleen. Et tietyllä tavalla me ollaan itse vähän niin kuin tämän kaasuaseen kanssa, mikä Venäjälle on annettu, niin tässäkin me ollaan ikään kuin annettu, Eurooppa on antanut pelimerkkejä Venäjälle, jolla on pitkä maaraja Euroopan kanssa, niin on antanut pelimerkkejä tehdä tämmöisiä toimia. Että tässäpä sitä nyt sitten ollaan vähän niin kuin itse keitetyssä sopassa.
Ja kyllä mä toivon samoin kuin Sini, että tai siis tämä asettaa nyt selkeästi meidän viranomaisille ihan hirveän suuren haasteen siitä, että täytyy olla tosi tarkkana sen suhteen, että me arvioidaan nämä turvapaikkahakemukset, arvioidaan niin kuin henkilöiden taustat ja mahdolliset riskit, koska tässä on potentiaalisesti kieltämättä se vaikutus, niin kuin, vaikutus tai niin kuin riski siihen, että on jotain turvallisuusuhkaa, niin on olemassa, vaikka mihinkään niin kuin Ilkka Remäs-tyyppisiin hommiin ei kannata lähteä ehkä heti kuitenkaan uskomaan, jos todistustaakka tai todistusaineistoa ei löydy. Mutta sitten on niinku sekin inhimillinen puoli, että jos olisin itse nuori mies Jemenissä, niin totta helvetissä pyrkisin Eurooppaan tai Pohjois-Amerikkaan ihan varmasti tai jonnekin muualle. Ja se on tosi, tosi ymmärrettävää, ja tämä on niinku tematiikka, joka Euroopalla tulee olemaan edessään vielä vuosikymmeniä, ja ei me tästä niin kuin mihinkään päästä. Me tarvittaisiin parempi järjestelmä, mutta samoin kuin siihen ehkä aikaisemmin on ollut halua, niin nyt kieltämättä on myös riskinä sit se, että jos tämänhetkisessä maailmantilanteessa järjestelmä lähdettäisiin uusimaan, niin minkälainen siitä sitten tulisi, niin en tiedä, tulisiko siitä parempi.
Niin, no on ihan mahdollista, että siitä ei tulisi parempi, mutta voi olla, että siitä tulisi jollain tavalla johdonmukaisempi.
Niin.
Ehkä. Silläkin on puolensa, että järjestelmä on johdonmukainen, jolloin sen vaikutuksia voi arvioida jo siellä esimerkiksi siellä lähtömaassa ja niin edelleen. Et, koska nyt tämä on vähän tämmöinen niin kuin arpapeli ja jokerikortti ja tietyllä tavalla vahvimmat voittaa -tyyppinen kilpailu, jossa pyritään niin kuin hankalien reittien kautta ja niin edelleen, ja ne ehkä, jotka tarvisi eniten sitä turvaa, niin ei itse asiassa pääse turvaan sen takia.
Et se on
ei,
just näin.
Ei tämä hyvä tämä systeemi ole, ja sen takia tässä osittain olla.
Hei, vielä yksi juttu. Jos tykkäät Politbyroosta ja haluaisit tukea podcastin tekoa, voit liittyä kuukausilahjoittajaksi osoitteessa patreon.com/politbyro. Patruunoille tarjoamme erilaisia tapahtumia ja erikoisjaksoja. Ja nyt takaisin jakson pariin.
Toinen arpapelisysteemi, joka on ajankohtainen ollut tässä viime viikkoina, on valtiovarainministeriön tapa laskea kuntien valtionosuuksia, josta sitten sen lottokoneen tuloksena on ilmestynyt semmoinen lukema pöytään, että valtionosuuksia jaettaisikin ensi vuonna 336 miljoonaa euroa vähemmän kuin mitä vielä, minkä perusteella kunnat ovat tehneet oman budjettinsa tässä ensi vuodelle. Ja tämä summa, kun on siis mitä 16% valtionosuuksista, niin se tarkoittaa, että aika moni kunta siis joutuu tavallaan jo hyväksyttyistä budjeteista niin leikkaamaan isoja summia, koska veroita ei voi enää korottaa tässä vaiheessa, ellei nyt sitten ilmeisesti nyt näyttää siltä, että tätä Mika Niemelän arpakoneesta tullutta leikkausta nyt sitten jaksotetaan muutamalle vuodelle. Kukaan ei siis edelleenkään tiedä, että miksi tämä leikkaus on tullut, mutta joku tämmöinen Excel on jossain pyöräytetty, jonka tuloksena on sitten tämmöinen miinusmerkki sieltä tullut ulos, ja nyt sitten varmaan lähiaikoina selviää, että mistä se on tullut. Vähän jännä episodi kaiken kaikkiaan.
Niin, tai yksi arviohan on siis se, että vuonna 2022 on ollut siis surkea sijoitusvuosi. Eli siellä on ollut siis semmoinen tilanne, että kun korot on noussut voimakkaasti, se on romahduttanut korkosijoitusten tuottoja ja myös osakemarkkinoilla on ollut heikko tilanne ja se on vaikuttanut pääomatulojen määrään. Mm. Ja nyt sitten tämä heikko sijoitusvuosi niin kuin mutkan kautta vaikuttaa pysyvästi kuntien saamien valtionosuuksien määrään. En olisi ensimmäisenä lähtenyt ajattelemaan tällä tavalla, mutta Hesarissa tuota tällaista arvioitiin tässä jutussa.
Okay.
Mutta tuossa hienoa oli kuitenkin se, että VM-edustaja ilmoitti, että ihan tarkkoja laskelmia, että mitkä kaikki verotekijät tähän vaikuttaa, niin ei ole kuitenkaan
kyllä
olemassa. Tämä oli semmoinen, niin näyttää siltä, että ennen kaikkea kyse voisi olla pääomatuloveroista. Ja Kuntaliiton edustaja taisi sanoa, että heidän mallinnuksessaan tällaista heittoa ei näy. Että kun tuossa aikaisemmin päivällä, kun luin näitä juttuja, oli hetken aikaa tyhmä olo, kun en oikein tajunnut, että minkä takia tämä valtionosuus vähenee, mutta se helpotti se fiilis, kun tajusin, että ei niin siellä VM:ssäkään oikein tajunnut.
Niin, että sillä tavalla niin kuin ihmiset, joille maksetaan siitä, että he tietävät tämän asian. Tämän niin kuin punainen lanka jaksossamme on, että mistä ihmisille maksetaan.
Kyllä.
No joo, mutta tosiaan näin, että on aikaisemmat arviot on perustuneet siihen VM:n ennusteeseen vuoden 2022 veropohjasta, ja kun verotulot ovat heittäneet, niin näin. No joo, mutta hallitushan siis antaa tässä nyt siis kunnille lisärahoitusta 200 miljoonan edestä, mutta ottaa sen tietenkin myöhemmin sitten pois. Eli tämä tosiaan, niin kuin Matti sanoi, niin tämä jaksotetaan. Ja tämä tulee varmaan siis tarkoittamaan sitä, että ensi vuonna me tullaan näkemään veronkorotuksia enemmän kuin tänä vuonna. Oli jopa vähän ihmeellistä, että niitä veronkorotuksia itse asiassa ei ensi vuodelle tullut sen enempää kuin mitä niitä nyt tuli.
Siis yli 200 kuntaa kiristää verotusta, että kyllä niitä nyt aika paljon kuitenkin tuli, mutta ei ehkä sitten niin isoja kuin joku odotti.
Niin, siis niin kuin veronkiristykset on niin kuin sen tyyppistä, että kun että nythän esimerkiksi, kun aikaisemmin verot ovat voineet olla niin kuin pilkku jotain, niin nyt ei voi enää, sieltä piti se yksi desimaali niin kuin ottaa pois, niin veronkiristys on esimerkiksi Vantaalla tulkitaan, että se on veronkiristys, kun he pyöristivät sen ylöspäin, Helsingissä okay. Se pyöristettiin alaspäin. Eli välttämättä aivan. Siis, että se on niin kuin yksi selittävä tekijä siinä, että minkä takia siellä oli näitä veronkorotuksia, kun enää ei voi olla niin montaa desimaalia tässä verossa mukana tai veroäyrissä. Mutta että kuntien osaltahan tilanne on siis se, että kunnathan ovat siis aivan kusessa niin kuin talouden puolesta jo muutenkin. Uutissuomalainen teki kyselyn kuntien talousjohtajille ja kyllä se niin kuin aika karselta näyttää isojenkin kaupunkien osalta se tilanne. Et siinä mielessä siis se, että nyt jos ihmisiä mietityttää, että minkälaisia leikkauksia tehdään soteen, niin tulevina vuosina me tullaan näkemään niin kuin yhä isompaa epätasa-arvoa esimerkiksi koulutuksen suhteen, koska se on se kaikkein suurin menoera, joka sote-uudistuksen jälkeen kunnille jää.
Niin tästä luvuista muuten vielä siis pakko korjata vaan, että kun sanoin, että 336, niin siis se oli ilmeisesti jo tiedossa, mutta sitten sen lisäksi tuli vielä 415 miljoonaa lisää, eli kun tämä yhteensä kokonaisleikkaus on noin 750 miljoonaa euroa kuntien valtion osuuksiin, joka on siis paljon leikkausta juurikin niistä palveluista, mitä ehkä sitten keskimäärin ihmiset eniten käyttävät, koulutus ja näin, no okei, niin sote nyt ei ole enää kunnilla, mutta.
Niin siis koulutus on suurin, ja sitten tietenkin niin kuin tämmöiset vapaa-ajan palvelut ja kaikki muut, mutta kuntien välillä on jo nyt isot erot.
Kuntatekniikkaa tietenkin sitten, mutta siellä on siis paljon sellaista toimintaa, mistä, tai niin kuin tosi moni suomalainen kunta toimii kyllä hyvin pienillä resursseilla, ja siellä ei ole juurikaan mitään, mitä voisi leikata, etenkin kun paljon sitten vaikka niin kuin sosiaalipalveluihin tai muuhun, no sosiaalipalveluihin siirtyy, mutta se on paljon tavallaan toimintoja, jotka on jollakin säteisiä, joista sitten ei päästä niinkään säästämään, ja kun tosiaan se koulutus ja kasvatus on se isoin kokonaisuus, niin todennäköisesti sieltä sitten se täytyy jollain tavalla ottaa, mutta mitenkä hyvähän tämä ei niin kuin lupaa. Hankalan tilanteesta kuntien kannalta tekee tietenkin myös se, että nyt kun on seurannut sitä, mitä valtiovarainministeriö on kommentoinut tätä niin kuin heikkenevää taloustilannetta, mitä nämä ollaan viimeksi kuultu huonoja uutisia Saksan suunnalta siitä, että Saksassa ennustetaan talouden supistuvan ensi vuoden aikana, eikä siis maltillisesti kasvavan, niin jos tämä euroalueen ensi vuosi näyttää tosi heikolta, Suomen tilanne näyttää heikommalta kuin mitä hallitus arvioi vielä vielä aloittaessaan, niin vaikka sitten olisi tahtoa panostaa siihen kasvatukseen ja koulutukseen, niin se voi hyvin olla, että me ei tulla sellaisia lisäpanostuksia kuitenkaan näkemään, ja se on kallis lasku sitten tulevaisuudessa.
Mm. Joo, ja siis yksi asia, mikä tietysti tästä vielä herää vähän tämmöisenä niin kuin sivujuonteena, on se, että tietysti niin kuin jos tämä kuntatalouden ylläpito menee hankalammaksi ja palveluiden ylläpito sen myötä, ja sitten sote on jo lähtenyt pois ja jäljellä on enää koulutus, niin tietysti herää, tai jäljellä on koulutus ja sitten jonkun verran muita palveluita, joissa on aika paljon samankaltaisuutta yli kuntarajojen, eli siis kaavoittaminen ja niin kuin tienpito ja sen tyyppisiä asioita, niin herää tietysti kysymys, että onko itse asiassa keskusta muiden puolueiden joukossa sote-uudistuksella ollut osittain ajamassa sitä, että kunnat tulevat sitten löytämään yhä uusia mahdollisuuksia kuntaliitoksista tulevaisuudessa. Se olisi tämmöinen sote-uudistuksen mielenkiintoinen sivuvaikutus, jos näin kävisi.
Niin, toivottavasti on edelleenkin aika suuri joukko, todella pieniä kuntia, jotka eivät pärjää niin kuin alkuunkaan omillaan. Toisaalta on se vaikea tilanne myös se, että meille syntyy ihan niin kuin maantieteellisesti tosi laajoja kuntia, joissa asuu edelleen aika vähän ihmisiä, että sekään ei ole mikään helppo ratkaisu.
Ei olekaan, mutta että sitten tavallaan tietysti pitää löytää niin kuin niitä paikallishallinnon malleja, ehkä se mitä niin kuin jossain määrin joudutaan tai olisi hyvä niin kuin sotessakin joiltain osin miettiä, vaikka sosiaalipalveluiden osalta erityisesti. Ja siis niin kuin ajatus tulee mieleen osittain ehkä sen takia, että nykyisissä töissä tulee aika paljon juteltua esimerkiksi erinäköisten kuntien niin kuin elinvoima-ihmisten kanssa, ja siinä on tietysti tavallaan se hauska puoli, että jokainen kunta yrittää sitten omaan kuntaansa houkutella niin kuin erinäköisiä investointeja, että kunnat keskenään kilpailee, niitä on aika paljon, aika pieniä ja aika isoja resursseja ja satsauksia joudutaan käyttämään tämmöisiin niin kuin vaikkapa investointien houkutteluun, ja tavallaan se sitten käytetään aika moneen kertaan, koska jokainen kunta sitten tekee sitä vähän omalla tavallaan ja näin, mutta joo, se on sitten oma keskustelunsa se.
Tämä voi olla radikaali mielipide, mutta mä oon myös sitä mieltä, että kuntien rahoitusjärjestelmä pitäisi olla sellainen, että ne henkilöt, jotka maksaa ja ne henkilöt, jotka ottaa sitä rahaa vastaan, niin ymmärtäisi, miten se toimii. Mutta ehkä olen yksin tämän mielipiteeni kanssa.
Se on kuule sillä tavalla, että kun sitä valtionosuusjärjestelmää aina välillä rukataan, niin se on niin kuin hirveän vaikeaa, kun se pitää rukata kuitenkin niin kuin silleen, että keneltäkään niiltä, ketkä on valmistelemassa siinä, niin ei niin kuin tavallaan oteta pois.
Niin.
Että sitten tulee aina joku kerroin, jolla, että periaatteessahan se on hirveän yksinkertaisesti, sitten tulee aina joku kerroin, jolla pelastetaan just joku tietty kuntaryhmä tai.
Mun suosikki on sote-valtion osuuksiin liittyvä saaristoisuuslisä, joka on joku 0,00053% siitä valtion osuuksista.
Kyllä.
Se on hauska.
Eli hetkinen, jos on siis paljon saaria, niin siitä saa
lisää rahaa.
Se on joku tietty sijainti, joka tietysti liittyy kulkuyhteyksiin ja kaikkiin muuhun semmoisiin, mutta musta se on vaan hauska, koska se on siis, siellä ei ole kauhean montaa niitä komponentteja ja se saaristoisuus on niin kuin yksi, jolla on todella pieni painoarvo, mutta tietysti isosta summasta, kun puhutaan. Niin.
Nyt kaikki kunnanjohtajat, jotka olette kuulolla, jos alueella sattuu, kuntani alueella sattuu sijaitsemaan merta tai muita vesistöjä, niin selvittäkääpä paikallisten firmojen kanssa, että voiko siellä alkaa maansiirtokoneella rakentaa saaria, koska se olisi hyvä investointi firmoille duunarille
Totta.
Ja vähän lisää valtionosuuksia kassaan.
Tampereellahan on rakennettu näitä, tai rakennetaan näitä uusia saaria, että se on tietysti yksi keino. Sote-valtionosuuksista ja muista valtionosuuksista, niin otetaanpas vielä talousteemassa, kun ollaan, niin puhutaan vähän sosiaaliturvasta ja sosiaaliturvaleikkausten yhteisvaikutuksista. Niistäkin on puhuttu pitkin viime ja toissa viikkoa, eli perustuslakiasiantuntijat antoivat poikkeuksellisen voimakasta kritiikkiä perustuslakivaliokunnalle siitä, että ei ole tehty kunnollista oikeudellista arviointia siitä, että näiden leikkausten, että mikä on näiden leikkausten yhteisvaikutus tiettyihin ihmisryhmiin, johon ne leikkaukset vaikuttaa eniten, ja että täyttääkö nämä leikkaukset yhdessä niin kuin perus- ja ihmisoikeusvaatimuksia sitten kohtuullisesta toimeentulosta ja niin edelleen. Ja tässä siis perustuslakivaliokunta hajosi äänestyksessä 9-4, että todettiin, että ei tarvitse tehdä tämmöistä erillistä arviointia yhteisvaikutuksista. Ja vaikkakin joku kuuleminen nyt sitten viime viikolla pideltiin, mutta se on eri asia kuin se, että ne lait olisi arvioitu yhdessä. Ja tästä tosiaan tuli pyyhkeitä oikeusoppineilta.
Mm.
Ja sama kuvio toistui sitten myös sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, jossa myös hallitusedustajien äänin esitys siitä, että leikkausten yhteisvaikutukset arvioitaisiin, niin kaatui sielläkin, mikä johti ilmeisesti riitelyyn ja hulabaloo-meininkiin sitten valiokuntakäytävällä.
Mm.
Mulle tässä välittyy aika vahvasti semmoinen, että ei niinkään se, etteikö niitä yhteisvaikutuksia haluta käsitellä, kuin se, että on niin kauhea kiire saada eteenpäin nämä lait, että ajatellaan, että siihen ei vaan ole niin kuin aikaa.
Mä luulen kyllä, että niitä ei myöskin oikeasti haluta käsitellä. Mä luulen, että niiden hyväksyttävyys oikeudellisesti olisi, niin kuin, koska siellä on niitä muutamia ryhmiä, just puhuttiin näistä vaikkapa, oliko niin kuin ehkä helsinkiläiset yksinhuoltajat oli niin kuin se yksi. Siellä tulee niin monesta suunnasta, tulee niin isot, että ne menetykset on niin kuin niin merkittävä prosentti toimeentulosta, ja sitten kun siihen liittyy vielä alaikäisiä lapsia ja muuta, mä luulen, että jos siitä aidosti tehtäisiin, niin kun, koska se yhteisvaikutusarviointihan on siis tehty siis taloudellisesta näkökulmasta, mutta se mitä ei ole tehty, niin ei ole tehty sitä oikeudellisen näkökulman arvioiva, ja tämä oli juuri se, mitä professori Karlo Tuori kommentoi, että tämä on yksi 5 tai 10 huonoimmin valmistellusta lakiesityksestä, mitä hän on nähnyt vuodesta 1972.
Se on tietysti aika niin kuin raju lausunto.
Se on aika raju lausunto ja liittyy varmasti just nimenomaan tähän, että sitä oikeudellista arviointia ei ole tehty. Ja siis mä luulen, että se johtuu todella siitä, että siinä vaan on vähän semmoinen haisu, että voisi tulla ongelma, jos se arvioitaisiin.
Joo. Totta, sä oot oikeassa.
Toinen ryhmä, jota oppositiopuolet on nostanut, esimerkiksi vaikutusvammaisiin ihmisiin ja tämän tyyppistä, koska siinä mennään myös sitten niin kuin perusoikeuksien piiriin aika nopeasti. Kyllä tämä mun mielestä linkittyy myös siihen, minkä takia ehkä poikkeuksellisesti kokoomus priorisoi perustuslakivaliokunnan puheenjohtajuutta valiokuntapaikkavalinnoissa ja siihen keskusteluun siitä, että missä määrin me voidaan nähdä, että tulonsiirrot, sosiaaliturva on sen tyyppinen asia, joka linkittyy sitten kansalaisen perusoikeuksiin Suomessa. Ja tätä keskustelua, mun mielestä sitä niin kuin ehkä aikaisempaa tulkintaa on selkeästi oikeistosuunnalla halua muuttaa. Ja sitten samoin ajattelen kuin Mattikin, että sitä keskustelua sitten kuitenkaan niin kuin yksityiskohtaisesti näistä leikkauksista ei julkisuudessa haluta. Totta kai samalla on myös niin, että se on oppositiolle niin kuin poliittisesti kannattavaa pyrkiä eri valiokunnissa tätä keskustelua nostattamaan ja haluamaan vaatimaan muun muassa julkisia kuulemisia ja näin, mutta ehkä tässä sitten myös se olisi samalla paitsi poliittisesti oppositiolle tarkoituksenmukaista, niin ehkä se olisi myös oikein. Ja ehkä tässä kiireargumentissa on myös toki sitten on sinänsä samaa mieltä myös niin kuin Sinin kanssa siitä, että tämä kiirekin näkyy, koska kyllähän kokoomuksen strategiaan on kuulunut myös se, että näitä kokoomukselle tärkeitä leikkauksia ja uudistuksia tehdään tässä hallituksessa etupainoisesti, koska ei ole täyttä luottamusta siihen, että hallitus istuu koko kautta loppuun.
Kyllä. Joo, ja siis ehdottomasti en sano niin, etteikö kiire olisi myös niin kuin voi olla, että se on jopa se pääajuri, mutta myös on varmaan niin kuin, on varmaan osattu olla strategisia siinä, että on tajuttu, että jos tässä että tämä ei ole välttämättä se tapa, jolla lähdetään uudelleen tulkitsemaan sitä niin kuin, tavallaan leikkausten ihmisoikeusvaikutuksia, että nyt on kyseessä sen verran rajut toimet, että voi olla, että se ei ole mitään rajanvetoa, vaan että oltaisiin vaan, että asiantuntijat tulisi vaan tuonne valiokuntaan toteamaan, että tämä menee selvästi sen rajan yli, joka ei auta missään uudelleen tulkinnassa sitten. Niin,
niin mutta se täytyy niin kuin vielä siis sanoa, että sitä keskusteluahan siitä, että mitkä näiden leikkausten niin kuin todelliset vaikutukset on ja mitkä niiden leikkausten, niin kuin, että sitä keskusteluahan tässä ei torpata. Siis tarkoitan sitä, että se keskustelu tullaan ihan varmasti käymään. On ihan siis väistämätöntä, niin, että julkisuudessa tullaan käymään keskustelua näiden leikkausten hyväksyttävyydestä. Ja tämä hallitus varmaan, mä en tiedä, että ajatteleeko mikään näistä hallituspuolueista, jotka tässä tällä hetkellä on paitsi ehkä RKP, että he olisivat seuraavassa hallituksessa vielä. Et tavallaan se...
No ei sitä ainakaan tässä kohtaa tarvitse ajatella. Sehän on just tässä se alkukauden hyvä puoli, on just se.
Mutta että se jotenkin, sitä keskusteluahan tämä toimintatapa ei torppa.
Ei, sitähän mekin käydään tässä.
Ei, toki sitten lainsäätäjältä se estää sen keskustelun, mikä on tietenkin hienossa ristiriidassa sen kanssa, että kun nämä hallituksen päättämät leikkaukset silloin hallitusohjelman julkistamisen myötä saivat aika paljon kritiikkiä, niin hallituksesta vakuutettiin kyllä, että muun muassa yhteisvaikutukset arvioidaan ja tarvittaessa sitten muutoksia tehdään. Että kyllä tässä niin kuin, ja toki hallitus on teettänyt, on siis ministeriön tekemä tämä rahasummiin liittyvä vaikutusarvio, johon Matti viittasi, että se toki on tehty, ja tämä nyt ei sitten tietenkään oppositiolle ole myöskään sitten riittänyt.
Eikä oikeusoppineille.
Eikä niillekään.
Näin, niillekään.
Mutta punikkejahan ne on nekin, eikö niin?
Mikään niin, ei riitä kenellekään. Kyllä, kyllä. Ei kyllä, mitään ei saa enää nykyään tehdä.
Demla-juristit siellä vaan sönkyttää, vai miten se menikään. Varmaan jostain oikeista puolueista löytyy joku tarkempi määrittely tähänkin. No niin, mutta joo, se sotuleikkausten yhteisvaikutuksista, tosiaan se kuuleminen oli torstaina ja lausuntoja sieltä pitäisi pätkähtää lähiaikoina, niin ehkä niistäkin jotain tässä vielä kuullaan myöhemmin. Tässä normaali aihe tälle viikolle. Palataan vielä itärajalle tuossa ekstrassa ja keskustellaan siitä, että pitäisikö presidenttiehdokkaan käydä rajalla. Ja tähän jakson loppuun vielä erityissuuret onnittelut Pirre Seppäselle, joka on juuri valittu Lieksan kaupunginjohtajaksi reilulla äänellä.
Eikä! Hyvä Pirre!
Hyvä Pirre. Kuntatalous kuntoon. Politbyro.